Pirms gada par festivālu pārtraukšanu paziņoja kino fórums Arsenāls veidotāji. Fórums līdz šim bija noticis regulāri reizi divos gados septembrī. Tomēr šogad nenotiks arī kino festivāls Baltijas spērle. Trūks naudas, bet no nākamā gada tā plāno pārņemt Arsenāla regularitāti notikt nevis katru gadu, bet katru otro. Baltijas spērle arī pirms vairākiem gadiem nomainīja savu darbības laiku un pārcēlās uz tām pašām nedēļām, uz kurām Arsenāls. Kino kritiķa Daira Āboliņa uzskata, lai gan kino notikumi sacentās ar augstākā ar ieročiem, šis festivāla karš tos neiznīcināja.
Situācija, protams, ir nožēlojama, es teiktu tā. Es nezinu, vai pasaulē ir kaut viena valsts, kurā nav sava galvenā, savā centrālā starptautiska kinofestivāla, kas vienlaicīgi ir arī tāds kā informācijas, apmaiņas, profesionāļu, komunikācijas, arī sevis ieraudzīšana starptautiskā kontekstā. Ja tas valstī nav, tad valstī faktiski nav lielas intereses par kino nozari kā tādu.
Līdz ar Arsenālu no kino kalendāra pazudušas arī Ziemeļvalstu kino dienas un bērnu kino festivāls Berimors, tāpat arī fantāzijas filmu festivāls, kas gada laikā piedāvāja plašu ieskatu filmu pasaulē. Būs gan divu Annu festivāls, kā arī Baltijas jūras dokumentālo filmu fórums. Kino dienas rudenī bērniem un pavasarī mākslas kino soli Dānijas kultūras institūts. Pagājušā gadā savu pirmo izrādīšanu piedzīvoja festivāls FF Rīga, kas turpināja Arsenāla tradīcijas. Tā vadītāja Šarlota Līduma vēl nezina, kad būs nākamais festivāls, bet ja būs atbalsts, festivāls tikai augs.
Un es esmu tiešā saiknē ar ārvalstu kolēģiem, no kuriem jau tik daudz palīdzības saņēma pagājušā gadā, gan tādu morālu atbalstu, gan arī tiešām finansiāli, jo viņi arī tās filmas visas man samaksāja. Domāju, ka tas ir tāds jautājums, ko padomāt valdībai un kultūras institūcijām, jo ko mēs kā valsts vispār vēlamies parādīt citām valstīm, vai to, ka mēs gribam novērst krīzi valstī uz kultūras rēķina vai izglītības rēķina, vai vēlamies, ka sabiedrība izauga bez tāda plašāka apvāršņa, tāda skatījuma uz lietām.
Nacionālā kino centra vadītāja Ilze Gailīte Holmberga rēķina, ka krīzes laikā filmu nozarei naudu samazināja par 70% un tā vairs nav pieaugusi. Holmberga uzskata, ka festivāls nekad pilnā apjomā valsts neapmaksās, bet valsts daļa būtu jāpalielina.
Nu, tādu 100% festivālu finansējumu no valsts nevarēs sagaidīt. Tie tomēr ir privāti radošo industriju pasākumi, kas ir privāti iniciatīvas un visur, citur pasaulē un arī Eiropā. Protams, ka šis finansējums nāk no dažādiem avotiem. Tā kā, un Arsenāls. Tas vienīgais iemesls nebija tikai finansējuma trūkums. Es domāju, ka tās bija arī tādas konceptuālas problēmas.
Kultūras ministrijā skaidro, ka Latvijai ir nepieciešami kino festivāli un Baltijas spēle arī šogad saņemto naudu 5000 latus no kultūra kapitāla fonda varēs izmantot nākamgad. Festivāla vadība gan rēķinājusi, ka trūks vēl ap 95000 latu. Tomēr nākamgad arī filmu nozarē varētu sagaidīt vairāk naudas. Privātpersonām gan vienmēr jārēķinās, tas būs tikai viens no finansējuma avotiem. Paredzams, ka kino būs vairāk naudas, tomēr festivāla atbalstīšana nav viena no jaunajām politikas iniciatīvām, kas paredz naudu Latvijas filmu daudzveidībai, Latvijas filmu koprodukcijai, kā arī naudu ārvalstu filmu piesaistei. Ana Platpīra, Latvijas radio.